Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det lørdag, 4. desember 1999. I byen Kilmarnock, sørvest I Skottland, gjør Barry Wallace seg klar for å gå på fest. Han en genert 18-åring. Han jobber I en dagligvarebutikk, men drømmer om å komme inn I marinen. Han godt likt av vennene sine og de han jobber med. 4. desember har han planlagt en hel aften. Butikken han jobber I skal ha julebord. Han møter kollegene sine på hotellet der festen skal være. Han drikker og koser seg. Men så drar han fra festen for å møte noen venner på en nattklubb. Anne Lloyd 37 år. Det hun som driver butikken Barry jobber I. Og hun har også vært på julebordet. Hun sitter med stefaren som skal kjøre henne hjem, da de plutselig får øye på Barry. Han kommer gående langs en vei, ikke så langt unna hotellet. Der festen var. De ser at han faller og bestemmer seg for å stoppe bilen. De hjelper Barry opp og tilbyr seg å kjøre han hjem. Barry blir med inn I bilen, men vil heller bli satt av I sentrum, slik at han kan dra på nattklubben og møte vennene sine. Men Barry kommer aldri frem. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. En drøy times kjøretur unna Kilmarnock ligger en av Storbritannias største innsjøer, Loch Lomond. Det et mystisk sted. I en kjent folkevise synger en skotsk soldat om innsjøen. Han sitter fengslet ved den engelske grensen og lengter etter sin kjære han traff nettopp der. Og nå skal han snart dø og aldri få møte henne ved innsjøen igjen. Den nesten 4 mil lange innsjøen omkranset av åser. Bladene på trærne falt av. Sør for innsjøen står det mektige fjellet Ben Lomond. Mandag 6. desember 1999 en grå dag. En politimann står på en brygge ved innsjøen og gjør seg klar for å dykke. Det egentlig en rutineøvelse, og han forventer ikke å finne noe uvanlig. Politimannen tar på seg dykkeutstyret, går gjennom sikkerhetsprosedyrene og kommer seg ut I vannet. Så ser han plutselig noe. 2 svarte søppelsekker I plast. Han får tak I den ene og skjønner fort at noe skurrer. Han ser litt nærmere på posen og skjønner at det alvor. I den ene posen ser han noe som ligner en avkappet hånd og underarm. I den andre posen deler av et ben. Bryggen har blitt til et åsted. I Kilmarnock, noen kilometer unna, går en far bekymringsfullt rundt I hjemmet sitt. Ian Wallace har et vennlig ansikt og grå I håret. Han blir snart 50 og bor sammen med kona si Christine og den yngste av sønnene, Barry, på 18. Han har ikke sett sønnen sin på 2 dager. Lørdag ettermiddag møtte han Barry på butikken der han jobber. Han fortalte at han skulle på julebordet med jobben, og at han kanskje ikke kom hjem før søndag. Derfor ble ikke Ian bekymret da han oppdaget at Barry ikke var hjemme om søndagen. Men så, etter hvert som timene gikk, begynte han å lure på hvor han hadde blitt av. Nå er det mandag, og panikken sprer seg. Barry har fortsatt ikke dukket opp. Faren begynner å ringe til vennene til sønnen, men ingen vet hvor han er. Han møter heller ikke opp på jobb, på butikken. Ian bestemmer seg for å gå til politiet og melde sønnen savnet. Han får med seg nyheten om at det er funnet kroppsdeler i Loch Lomond. Men innsjøen ligger milevis unna byen de bor i. Samtidig fortsetter dykkerne i Loch Lomond letingen. Og de finner flere kroppsdeler. En høyre arm og flere deler av et ben. Men de ser fortsatt etter en overkropp og et hode. Så får familien Wallace en telefon fra politiet. Kroppsdelene tilhører en voksen mann. Det er ikke nødvendigvis Barry, men på grunn av beskrivelsen familien ga til politiet, blir de bedt om å sende noe de kan DNA-teste. Det vil ta tid før de kan bekrefte noe som helst. Men snart finner politiet flere kroppsdeler. Det er tidlig morgen, onsdag 15. desember. Barry har vært savnet i over en uke. En eldre kvinne lufter hunden sin på en strand i landsbyen Troon, 20 minutter fra Kilman Rock. Det er en vakker kyststrekning langs fjorden, og man kan se en elv som renner ut i havet. Plutselig ser kvinnen et avkuttet hode i sanden. Først tror hun at det er en del av en dukke, men kvinnen er pensjonert lege og bestemmer seg for å gå nærmere. Hun skjønner at det er et ekte hode som tilhører en mørkhåret ung mann. Barrys far, Ian, får en ny telefon. Han blir bedt om å komme og identifisere hodet. Familiens store håp om å få Barry hjem igjen forsvinner. DNA-prøvene kommer tilbake, og det blir klart at alle kroppsdelene politiet har funnet, tilhører Barry. Sannsynligvis ble han drept og like partert. Men spørsmålet om hvem som kan ha gjort noe så brutalt, står ubesvart. 18. desember forteller etterforskningslederen at de følger flere ledetråder, men at det er vanskelig å finne et motiv. Barry var en hyggelig ung mann som var godt likt av alle som kjente han. Politiet søker etter lignende forbrytelser i databasen. Der er det ett navn som går igjen. Og snart har de en hovedmistenkt. Våren 1987. Det er drøyt 12 år før Barry Wallace forsvant. Vi befinner oss nord for den engelske byen York i et åpent landskap. Det er mai, og en skogvokter går over en grønn åskam. Han ser en død kropp. Like av en ung mann. Noen har skåret over halsen hans, og kroppen har dype kutt. William Beggs er 20 år gammel og student ved universitetet i England. Han er opprinnelig fra Nord-Irland, er lav, litt blek i ansiktet og har mørkt hår. William er høyrekonservativ og politisk aktiv. Andre studenter beskriver han som en mann som drikker mye og ofte oppfører seg aggressivt, spesielt mot homofile menn. Likevel går han selv på klubber for skeive og har forhold til menn. På en bar i Newcastle møter han en 28 år gammel mannlig student. Når liket av studenten blir funnet utenfor York, går det ikke mange dager før William Beggs blir arrestert, mistenkt for drap. Men William sier at han handlet i selvforsvar på grunn av seksuell tilnærming. Under rettssaken forteller aktor at det ikke er den første gangen William har angrepet unge menn. William blir dømt for drapet, men det tar ikke lang tid før han blir løslatt. Han anker, og etter 1,5 år blir han frikjent på grunn av en formalitet. En dommer mener at aktoratet ikke burde ha latt juryen få høre Williams historikk om vold mot menn, og erklærer derfor dommen ugyldig. Løslatelsen sjokkerer politimannen Tony Fitzgerald. Han fulgte saken og ledet etterforskningen. Selv var han overbevist om at de hadde tatt en kommende seriemorder. Betjentene som arresterte William, mente de var heldige som hadde fått tak i ham etter det første drapet. Ingen av dem trodde han ville gå fri etter 1,5 år. William blir løslatt og flytter tilbake til Nord-Irland. Der bor han i en kort periode, før han setter kursen mot den skotske byen Kilmarnock. Men det tar bare noen få år før William blir arrestert igjen. I 1991 møter han en ung mann på en bar for skeive. Brian McKillen blir med til Williams leilighet i Kilmarnock. Ifølge Brian tilbringer de kvelden sammen, før han sovner naken i Williams seng. Men så våkner han opp med utholdelige smerter. William skal ha skåret et dypt sår i beinet hans med et barberblad. Brian kaster seg ut av sengen og tar tak i William. Han virker rolig og samlet. Brian forteller senere at han er som en helt annen mann enn den han møtte bare noen timer tidligere. William ber Brian om å legge seg igjen, at alt kommer til å ordne seg, at det snart er over. Han sier at det var Brian som fikk han til å gjøre dette. Brian begynner å tenke at han ikke kommer til å komme seg ut i livet. Han ser på vinduet, tar sats og kaster seg ut, overbevist om at han ikke kommer til å overleve fallet. Men han rekker å tenke at hvis han blir funnet der nede, så vil William i hvert fall bli tatt. Men Brian overlever og anmelder overfallet til politiet. William dømmes til 6 års fengsel, men i 1994 løslates han etter å ha sonet 3 år. Nå er han på frifot og vender tilbake til leiligheten der han overfalt Brian. Naboene i Kilmarnock klager på William. De prøver å få ham kastet ut, men han får lov til å bli boende. Han installerer små kameraer i leiligheten som overvåker gaten utenfor. Han tar en doktorgrad i informatikk, og mot slutten av 90-tallet underviser han ved 2 forskjellige universiteter. Han jobber også ved et kundesenter i Edinburgh. Om kvelden 4. desember 1999 er den nå 36 år gamle William Beggs på en fest i Edinburgh, omtrent 1,5 times kjøretur fra Kilmarnock. Han drar fra festen litt før midnatt. Dagen etter, på ettermiddagen, 5. desember, ringer han en venn. Ifølge vennen forteller William at han har hatt et hett møte med en pen ung mann i løpet av natten. Han høres fornøyd og lykkelig ut. Vennen hører billyder i bakgrunnen, og William forklarer at han er ute og kjører, på vei tilbake til Edinburgh. Kort tid etter blir William Beggs mistenkt for en ny forbrytelse. Denne gangen er offeret Barry Wallace. Politiet har søkt etter mulige gjerningsmenn, og navnet William Beggs har dukket opp i systemet sammen med historikken hans om vold mot unge menn. 17. desember. Det har gått 2 dager siden hodet til Barry ble funnet. William drar på jobb i Edinburgh, og politiet benytter anledningen til å ransake leiligheten hans. Det blir tydelig for dem at mannen de er hos har gjort store endringer i hjemmet sitt. Tepper er revet opp og møbler flyttet på, men alt er ikke ryddet bort. Rettsmedisinerne finner over 20 blodflekker i leiligheten, blant annet på en stor kjøkkenkniv. Blodet sendes til analyse. Mens politiet intensiverer arbeidet med å finne gjerningsmannen, sliter familien til Barry med sorgen. De strever med å forsone seg med det forferdelige som har skjedd. Faren til Barry snakker med lokalavisen og sier at han våkner hver morgen og tror at han bare har drømt. For å deretter innse at det faktisk er sant. Og så starter det hele på nytt. Politiet prøver å finne ut hva som skjedde den natten Barry forsvant. De får kontakt med et vitne som antas å være en av de siste som så Barry i live. Etter at Barry fikk skyss av kollegaen sin til sentrum, møtte han på 18 år gamle Graham Bowicks på en taxiholdeplass. De havnet deretter i en krangel. Begge var fulle, og Graham skal ha gitt flere slag og lagt Barry i bakken 2 ganger. Etter hvert roet de seg ned og kom overens med hverandre igjen. Så skal de ha tatt hverandre i hånden og bedt om unnskyldning før Barry gikk sin vei. Sannsynligvis møtte ikke Barry noen andre før han traff William Beggs. Politiet klarer ikke å fastslå nøyaktig når eller hvor de to møttes. De antar at det var Barry han snakket om med vennen sin om ettermiddagen dagen etter, og at det er sannsynlig at han var på vei til Loch Lomond, der levningene av Barry ble funnet. Rettsmedisineren som undersøker liket, ser alvorlige skader på håndledd og ankler som følge av håndjern. Han mener det er sannsynlig at Barry har vært bundet fast og kjempet for livet for å komme seg løs. Han har blitt slått i ansiktet, stukket i armen og voldtatt. Det ble også funnet helsefarlige nivåer av alkohol i blodet hans. Rettsmedisineren har likevel problemer med å fastslå dødsårsaken, og mener at Barry kan ha blitt kvalt eller dødd av sjokk. Uansett er politiet ganske sikre på hvor Barry døde. Og mens de venter på prøveresultatene fra det de mistenker er åstedet, forbereder de seg på å arrestere William Beggs. Men så får den drapsmistenkte høre om etterforskningen på radioen, og han legger en plan. Den samme dagen som politiet ransaker leiligheten til William, har han egentlig et møte på jobben. Han vil snakke med HR-sjefen om å slutte, men han dukker ikke opp på jobb denne dagen. Prøveresultatene fra leiligheten er klare. Det er tydelig match. De finner DNA-spor fra Barry, men også William. Politiet har fått beviset de trenger for å knytte William til drapet og arrestere ham. De utsteder en arrestordre, men mistenker at William allerede har forlatt landet. Han har nemlig blitt observert på flyplassen på øya Jersey, som ligger i den engelske kanal utenfor kysten av Frankrike. Politiet velger å publisere et bilde av William, selv om skotsk lov ikke tillater å publisere bilder av mistenkte. Men nå velger de altså å ta alle midler i bruk. Hvis han har forlatt landet, kan han befinne seg hvor som helst. Alle havner og flyplasser i Storbritannia er i beredskap, klare til å slå alarm. Han er også etterlyst av Interpol og Europol. På julaften dukker bilen hans opp på en flyplass i London. Og til slutt dukker også han opp, men ikke der man hadde forventet. Det er 28. desember 1999. En kortvokst mann i 35-årsalderen med mørkt hår kommer inn på en politistasjon i Amsterdam sammen med en advokat. Advokaten forteller at William Peggs, etterlyst og mistenkt for et drap i Skottland, er klar til å bli utlevert av nederlandske myndigheter. Men én ting er han klar på. William har ingen planer om å reise tilbake til Storbritannia. I over ett år står han i ulike juridiske kamper for å unngå å reise tilbake til Skottland for å bli stilt for retten. Allerede 14. januar år 2000 sender skotske myndigheter inn en begjæring om å få han utlevert. Dette blir starten på en lang og komplisert prosess, der den mistenkte drapsmannens advokater anker alle avgjørelser som tas av nederlandske myndigheter. I mellomtiden sørger Barrys familie og venner. Begravelsen finner sted i februar 2000. Over 700 mennesker kommer for å ta farvel. En måned etter begravelsen begynner rettssaken i Amsterdam. Det tar bare noen uker før den skotske utleveringsbegjæringen blir innvilget i april. Men Williams forsvarer anker avgjørelsen, som deretter bringes inn for høyesterett. Bare 7 måneder senere får han medhold i høyesterett. Likevel kan han ikke utleveres før saken tas videre til den nederlandske justisministeren. Da gjør Williams advokater et siste forsøk på å forhindre utleveringen. De anker avgjørelsen innenfor en sivil domstol. Men også dette mislykkes. 9. januar 2001 sitter William Peggs på et fly tilbake til Skottland. Det har gått 13 måneder siden Barry ble funnet død. Og først nå kan den mistenkte mannen stilles for retten. Det er den 18. september 2001. Edinburghs grå hustak gjenspeiler den mørke høsthimmelen. Barrys familie samles for å følge rettssakens første dag. Aktoratet tegner et bilde av et brutalt drap. William Peggs skal ha lokket en sterkt beruset Barry Wallace til leiligheten sin, hvor han bandt ham fast, slo og voldtok ham. Deretter parterte han liket og dumpet store deler av det i Loch Lomond. Han skal ha beholdt hodet i noen dager før han tok det med på ferjen mellom den skotske byen Troon og Belfast i Nord-Irland. Fra ferjen kastet han deretter hodet i vannet. Men William fastholder at han er uskyldig. Forsvarsadvokaten sier at det ikke finnes bevis for at han faktisk drepte Barry, og at det ikke er straffbart å partere et lik. Han hevder også at Barry samtykket til samleie med William, og gikk med på å bli lagt i håndjern. Ifølge advokaten døde Barry senere på kvelden på grunn av inntak av store mengder alkohol. Og William oppdaget da den døde unge mannen. Han skal ha fått panikk og partert liket for å kvitte seg med det. Men aktor ber juryen om å dømme William Beggs for drap på et uskyldig, forsvarsløst offer. Han sier at en domfellelse er den eneste måten å få rettferdighet i saken. Under rettssaken får juryen høre om Williams tidligere voldsforbrytelser. Hvordan han drepte sitt første offer i 1987. Hvordan han overfalt flere andre menn og sonet flere fengselsstraffer. Det tidligere offeret Brian forteller hvordan han ble skåret med et barberblad i den samme leiligheten som Barry skal ha dødd i. Om hvordan han klarte å rømme gjennom vinduet. Rettssaken varer i mindre enn en måned. Og så faller dommen. Det er fredag 12. oktober 2001 i rettssalen i Edinburgh. På gaten utenfor omfavner Barrys venner og kollegaer hverandre. Og mange av dem gråter. De venter spent på dommen i saken. William Beggs sitter rolig i stolen sin i rettssalen mens dommen avsies. Han sitter stille og er uttrykksløs i ansiktet når han blir dømt for drap. Barrys foreldre, Ian og Christine, sitter sammen og lytter til dommen og straffeutmålingen. Dommeren påpeker alvoret i lovbruddet og dømmer William til 20 års fengsel. På ettermiddagen sitter Ian Wallace, Barrys far, med en sammenbitt mine mellom kona Christine og den 23 år gamle sønnen Colin. Journalistenes mikrofoner er stilt opp foran dem. Ian forteller at sønnen var en normal, lykkelig tenåring. Den eneste feilen han begikk var å være på feil sted til feil tid. Og derfor ble offer for et monster. Nå er familien takknemlig for at morderens destruktive og dødelige herjinger er over. Etter dommen valgte også Williams tidligere offer, Brian McKillen, å stå frem i media. Han sender et åpent brev til avisen The Herald, der han skriver at han håper på en endring i rettsvesenet. Han vil forsikre seg om at det som skjedde da William ble løslatt etter angrepene på han selv og andre ofre, ikke skal skje igjen. Da Brian ble angrepet, sonet William bare 3 år av den 6 år lange fengselsstraffen. Brian lurer på hvorfor William ble løslatt når det ga ham muligheten til å drepe Barry. William Beggs nekter å godta fengselsstraffen. Året etter anker han dommen, men den fører ikke frem. 8 år senere mislykkes en ny anke. Han får ikke tillatelse til å bringe saken inn for Høyesterett. I desember 2019 hadde William sonet dommen sin på 20 år og fikk mulighet til å søke om prøveløslatelse. Han fikk avslag på søknaden. Han anket avgjørelsen. Men høsten 2023 fikk han beskjed om at han ikke fikk medhold i anken, fordi han har nektet å delta i programmer for å behandle atferdsmønstrene som førte til de kriminelle handlingene. Det har blitt vurdert at William, som nå er 60 år, ikke er klar til å vende tilbake til samfunnet utenfor fengselet. Men hvis han går med på å fullføre de nødvendige programmene, er det bare et spørsmål om tid før han blir løslatt. Thank you. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Simon Westerdahl. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios.